Areena.
Ja sitten hän niin kuin siinä sanoi, että meillä on tämmöinen niin kuin tapa täällä aboriginaalimaailmassa, että me ollaan niin kuin sujut näiden krokotiilien kanssa. Ja hän sanoi, että hän niin kuin sillain tietyllä tavalla kommunikoi läpsyttelemällä siihen veteen, ja silloin he saa mennä sinne veteen, ja ne krokotiilit ei tee mitään. Ja tämähän oli tietenkin ihan hirveätä, kun ajateltiin, että me ollaan täällä keskellä. Ei mitään, me ei tiedetä, missä me ollaan. Ja nyt tämä kaveri meinaa mennä tuonne veteen, missä nuo krokotiilit on. Ja hän meni kaulaa myöten sinne jokeen, missä ne krokotiilit ihan oikeasti, siis suolaisen veden krokotiilit, ei mitään pieniä makean veden krokotiileja, kellu. Ja hän haki niitä liljoja sieltä ja sitten me syötiin.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme ekologian professori Janne Kotiahon valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on otettu Australiassa vuonna 1997, ja olet siinä vaimosi Annen kanssa, ja tämä liittyy siihen, että vietitte kokonaista 3 vuotta Australiassa, ja tämä oli aika pian sen jälkeen, kun olitte menneet naimisiin.
Kyllä vaan, että vuosi 1997 oli meille ehkä aika semmoinen toiminnan täyteinen vuosi, että ensin huhtikuussa mä tosiaan väittelin tohtoriksi ja sitten heinäkuussa samana vuonna mentiin sitten naimisiin. Meillä oli parisen sataa vierasta siellä ja sitten syksyllä, en nyt tarkkaan muista oliko elo vai syyskuu, niin silloin muutettiin sitten Australiaan. Ja meillä oli sellainen ajatus siinä Australian lähdössä, että joka tapauksessa, riippumatta siitä, että onko meillä nyt sitten varaa olla siellä, niin lähdetään ja ollaan 3 kuukautta, että sen verran meidän säästöt olisi riittänyt. Ja mä olin hakenut siis Suomen Akatemiasta rahoitusta niin kuin tälle tutkijan uran jatkolle postdokkina siellä Australiassa, ja se ei vaan se päätös ollut vielä tiedossa silloin, kun me lähdettiin. No sitten päätettiin, että joka tapauksessa ollaan siellä joulun yli ja tullaan sitten takaisin tammikuun tietämissä, jos niin on, että Akatemia ei rahoitusta anna, mutta niinhän siinä sitten onnellisesti kävi, että sain kuitenkin tämän postdoc-rahoituksen, eli tutkijatohtorin rahoituksen 2 vuodeksi Akatemiasta, jonka käytin siellä Australiassa, ja sitten vielä siihen perään vanhemman tutkijan rahoituksen, ja siitäkin käytin ensimmäisen vuoden sitten siellä Australiassa. Siinä vanhemman tutkijan rahoituksessa oli semmoinen ehto ainakin siihen aikaan, että se on, sitä saa käyttää ulkomailla, mutta kun se loppuu, niin pitää olla Suomessa. Eli ne halusi tällä lailla ehkä estää aivovuotoa sitten tästä hommasta. No siellä Australiassa me oltiin tosiaan vähän vajaa 3 vuotta Perthissä, Länsi-Australiassa. Ja mä tutkin siellä lantakuoriaisten parinvalintaa ja käyttäytymisen perinnöllisyyttä.
Oliko siinä joku syy, että olitte juuri siellä sitä tutkimassa?
No, kyllä siinä tietenkin tällä akateemisessa maailmassa, mihin tämä meidän matka liittyy, niin mennään semmoisiin paikkoihin, missä on mielenkiintoisia ihmisiä. Ja täällä Perthissä oli Lee Simmons-niminen professori, jonka luokse halusin mennä tavallaan jatkoa opiskelemaan, lisää oppimaan siitä itse mun niin kuin substanssialasta. Ja mä laitoin hänelle kirjeen silloin, että saanko tulla sun laboratorios tekemään tämmöistä postdokkautta. Ja hän sitten siihen vastasi, että juu, ilomielin. Ja tähän muuten liittyy semmoinen hauska juttu kuin Janne-nimi. Tietenkin englanninkielisessä maailmassa ei ole välttämättä ihan hirveän tämmöinen niin kuin yleinen tai tuttu, niin hän meni sitten omaan sinne labraryhmäänsä, siihen tutkimusryhmään kertomaan, että hei kuulkaa, että nyt meillä on tulossa Skandinaaviasta varmaankin blondi Janne nimeltänsä. Ja sitten siellä sattui siellä labras kuitenkin olemaan Ruotsista yksi Lotta Karnemu, ja Lotta sanoi, että niin hetkinen, mikä se nimi olikaan? Ja Lee sanoi sitten vaan, että se oli joku Jane Coutinho, ja Lotta sitten nauraa ja sanoi, että se on kuule kaukana blondista, että se on semmoinen karvainen mies, koska tunsi mut sitten kuitenkin.
Mutta se oli tämä Lee, jonka laboratorion ja jonka työskentelyn vuoksi halusit Australia, eikä lantakuoriaiset. Lantakuoriaiset tuli sitten vasta siellä.
Joo, kyllä. Et itse asiassa nimenomaan siis tämän proffan oppiin halusin mennä, ja mun suunnitelmassa luki, että mä tutkisin banaanikärpäsiä. eli kyllä siinä matkalla vaihtui niin kuin sitten. Heti kun sinne mentiin, niin huomattiin, että ei nämä kärpäset olekaan kiinnostavia, että otetaan nämä toiset. Kun me oltiin siellä tietysti, niin Anne, mun vaimoni, niin hän haki kans töitä, kun meillä oli sillä, että mä sain viisumin, jossa sanottiin, että ei saa tehdä töitä. Ja sitten mun puoliso sai taas viisumin, jossa sanottiin, että saa tehdä mitä töitä tahansa. Eli kun mulla piti olla se rahoitus täältä Suomesta sinne ulkomaille, niin mä en saanut työviisumia, vaan semmoisen akateemisen viisumin. Mutta sitten Anne sai töitä sieltä Unicareista, eli tämmöisestä yliopiston niin kuin lastentarhasta. Heti kun hän haki, niin hänet otettiin sinne. Ja ilmiselvästi siinä oli kysymys siitä, että kun Suomi on kuuluisa Australiassa tästä hyvästä opetuksesta, ja nyt heillä oli tämmöinen suomalainen lastentarhan opettaja tarjolla, niin he sitten ottivat heti, ja siinä kävi niin hyvin, että oltiin niin kuin samassa yliopistossa töissä sitten yllättäen. Joo, no tähän liittyy tähän meidän Australiaan, kun 3 vuotta siellä tietysti oltiin, niin siinä tehtiin aika paljon kaikenlaista, eli Australiahan on valtavan suuri manner, ja me päätettiin, että kun täällä kerran nyt asutaan ja ollaan, niin tehdään tämmöinen kunnollinen kiertomatka, että kierretään Länsi-Australia. Ei koko Australia, koska se on todella suuri maa, vaan siis Länsi-Australia. Ja sitten me siinä 99 lähdettiin elokuussa ajelemaan sillä lailla, että me Perthistä, joka on siellä ihan lounaiskulmassa Australia, niin sieltä lähdettiin ajamaan pohjoiseen sitä rannikkoa pitkin. Ja me sitten mentiin sitä rantaa pitkin aina sinne ihan päälaille asti Darwiniin. Ja sitten siellä Darwinissa oikeastaan se rajautuu niin kuin tämmöiseen aboriginaalien niin kuin alueeseen, mihin ei saa mennä ollenkaan ilman niin kuin opasta ja ilman heidän lupaa. Että se on tämmöinen alue, mikä on heille niin kuin pyhitetty iso siis alue, 1000 neliökilometriä, jos ei enemmänkin vielä. No me sitten päätettiin, kun siellä oltiin, että no on se niin mielenkiintoista, että halutaan hommata meille opas ja lähteä käymään siellä, ja näin tehtiin. Mä en muista enää sen oppaan nimeä, mutta se oli tämmöinen nuorehko aboriginaali kaveri, joka tuli sitten meidät hakemaan siitä rajalta tämmöisellä niin kuin jeepiltä, ja ajettiin sitten sinne. Ja muutama päivä me oltiin siellä, nukuttiin niin kuin teltoissa, ja hän vei meitä siellä jeepillä niin kuin suolta toiselle, ja siellähän ei teitä ollut, niin se oli aika jännittävää siinä mielessä, että sitten me syöttiin niitä asioita, mitä hän meille niinku keräili sieltä ympäriinsä, ja syöttiin muurahaisia ja toukkia, ja mitä ikinä hän nyt sattui löytämäänkään, ja ehkä yksi semmoinen vähän pelottavakin asia, kun oltiin keskellä semmoista suoaluetta, missä ei ollut teitä, vaan se oli ihan tämmöinen niinku hetteikkö, mutta hän ajoi sinne sillä jeepillä, ja sitten sanoi, että tuossa on toi joki, missä kasvaa tämmöistä liljaa, missä on erittäin hyvä tämä varsi, että se maistuu raparperilta, niin hän sanoi. Ja me ajateltiin, että no eihän niitä siellä saa, kun krokotiileja kelluu joka paikassa. Ja sitten hän niinku siinä sanoi, että meillä on tämmöinen niinku tapa täällä aboriginaalimaailmassa, että me ollaan niinku sujut näiden krokotiilien kanssa. Ja hän sanoi, että hän niinku sillain tietyllä tavalla kommunikoi läpsyttelemällä siihen veteen, ja silloin he saa mennä sinne veteen, ja ne krokotiilit ei tee mitään. Ja tämähän oli tietenkin ihan hirveätä, kun ajateltiin, että me ollaan täällä keskellä. Ei mitään, me ei tiedetä, missä me ollaan. Ja nyt tämä kaveri meinaa mennä tuonne veteen, missä ne krokotiilit on. Ja hän meni kaulaa myöten sinne jokeen, missä ne krokotiilit ihan oikeasti, siis suolaisen veden krokotiilit, ei mitään pieniä makean veden krokotiileja, kellu. Ja hän haki niitä liljoja sieltä, ja sitten me syötiin. Mutta kyllä pelotti, että jos me olisi sinne jääty, kun hänet on krokotiili syöty, niin mitä me olisi syönyt, niin mitä me oltaisiin niinku tehty?
Oliko se niinku uskottavaa sitten, että se, että he on tosiaan sujut krokotiilien kanssa, että vai
no ei. siis kun tämä se ongelma onkin, että vaikka hän kuinka niinku sanoo näin, niin siinä ei ole mitään trikkiä tai muuta. Ihan varmasti olisi voinut käydä tosi huonosti. En tiedä, kyllä he varmaan jollain tavalla niinku tuntee, että mä en olisikin maailmassa itse mennyt sinne, koska siinä näkyy niitä krokotiileja, eli onhan se nyt iso riski tehdä, mutta ehkä se kuuluu tähän turistien viihdyttämiseen sitten sillä matkalla. No sitten me jatkettiin siitä Darwinista niin kuin koko Australian läpi alas Alice Springsiin, käytiin siinä Ulurulla, ei kiivetty päälle, koska jo siihen aikaan se rupesi olemaan niin kuin pyhä paikka, johon sanottiin, että olisi kiva, jos turistit ei menisi sinne päälle. Olihan siellä letkaturisteja tietenkin kiipeämässä, mutta me vaan kierrettiin se iso kivi ja ei menty sinne päälle sitten. siitä jatkettiin sitten alas Adelaidiin ja sitten sieltä Adelaidista niin etelärannikkoa pitkin takaisin Perthiin. Kaiken kaikkiaan tämä reissu nyt kesti niin 9 viikkoa ja tuli tämmöinen 20 000 kilsaa sitten niin kuin kilometrejä siinä ajeltua siinä aikana. Ja koko matkalla me oltiin 2 yötä hotellissa ja kaikki muut teltassa. Et voit kuvitella, että se oli ihan kiva päästä sitten takaisin Perthiin omaan asuntoon ja käydä vähän kylvyssä ja kunnolla pesulla. Ja
tuota, niin, Australiassa, mikä on tunnettu käärmeistä, myrkkykäärmeistä, myrkyllisistä hämähäkeistä. Ja...
No joo, se on, tottahan se on, että siellä on niitä ja niitä on ihan nähtykin paljon sillä reissullakin, mutta kyllähän siellä aina tietenkin, kun katsoo eteensä, niin ei ne millään tavalla niin kuin aggressiivisesti päällekkäin. Että ei mitään hätää ollut kyllä koskaan.
Onko tämä kuva, jos nyt ollaan tämän kuvan äärellä, onko tämä jostain niin kuin erämaamaisen? Tämä näyttää vähän sellaiselta erämaalta. Joo.
Se on, mä en muista sen paikan nimeä nyt, mutta se oli tämmöinen merenrannan lähellä oleva autiomaa, jossa oli tämmöisiä kivipylväitä. Eli siinä on jonkunlainen eroosio käynyt ja me nojataan niihin kivipylväisiin tai yhteen kivipylvääseen siinä aamun auringossa. Ollaan justiin lähdössä liikkeelle siitä ja ajateltiin, että otetaan vielä tämmöinen muisto tästä paikasta. Eli se oli semmoinen aika iso autiomaa, jossa oli sitten tämmöisiä niin kuin pystyjä kolmio tai nuolenkärjen muotoisia kiviä oikeastaan niin kuin törötti sieltä hiekasta.
Molempia naurattaa. Näyttää siltä, että teillä on aika paksusti päällä, eli oliko se viileätä siellä aamulla vai onko tämä kuumuutta vastaan tämä pukeutuminen?
Ei, kyllä siellä niin kuin aamulla toi ei ole vielä ihan siellä pohjoisosassa, niin siellä aamulla siinä on kyllä ihan niin kuin kylmä. Ja johonkin aikaan vuodesta jopa ihan pakkasta voi olla niin kuin yöaikaa ja sitten niin kuin Perthin alueella. Ja et kyllä siellä niinku tarvii ihan olla vaatetta päällä ja aamulla tietysti kun herää teltasta, niin siinä on aina vähän viileitä ja sitten pukee päälle ja lähtee liikkeelle, niin sitten nopeasti joutuu kuitenkin ottaa teepaita silleen. Että.
Ja tässä 6 kuvaa-ohjelmassa olemme ekologian professori Janne Kotiahon kotialbumin valokuvien äärellä. Niistä toinen on kuva talosta, jossa itse asiassa istumme nyt paraikaa. Tämä kotitalonne sijaitsee Jyväskylän Korpilahdella, mutta se on siirretty tänne Teuvalta. Tässä kuvassa tämä rakennus on tällä paikalla, missä nyt olemme, mutta ei vielä aivan niin valmiina kuin tällä hetkellä. Istumme kirjastohuoneessa, jossa kirjat ovat kirjahyllyssä ja arvatenkin hyvässä järjestyksessä. Tuossa vaiheessa talossa ei vielä ollut kattoa. 22 vuotta sitten otettu kuva.
Joo, tämä liittyy nyt sitten meidän Australian jälkeiseen elämään sillä tavalla, että heti kun sieltä Australiasta palattiin Suomeen, niin mietittiin, että no nyt kun ollaan maailmaa nähty, niin missäs me haluamme asua täällä Suomessa. Ja kun molemmilla oli työtä tuossa Jyväskylässä, niin silloin pohdittiin, että no kyllä se varmaan tämä Keski-Suomi on se alue, jossa halutaan olla. Ja mietittiin, että kyllä me haluamme maatilan ostaa jostakin lähettyviltä ja me asetettiin semmoiset kriteerit itsellemme, että pitää olla vähintään 2 hehtaaria maata, sitten pitää olla järvenrantaa ja maksimissaan saa olla matkaa 50 kilometriä Jyväskylään, että työmatkat sitten vielä onnistuu. Siinä ehkä sillä lailla vuodenpäivät käytiin katselemassa erilaisia paikkoja ja mietiskeltiin, että löytyyköhän nyt näillä ehdoilla mitään. Ja ei me löydetty. Et me kyllä niin kuin kierrettiin useita eri paikkoja katsomassa, mutta tuntui kaikki siltä, että ei tämä nyt just ole se, mitä me nyt halutaan. Sitten ruvettiin sellaista miettimään, että no onhan niitä taloja toki ennenkin siirretty. Eli kun ongelma oli ehkä se, että löytyi niin kuin, kyllä niin kuin paikkoja, jotka oli yli 2 hehtaaria järvenrannalla, mutta talot ei ollut niin kuin mieleisiä. No silloin me sitten ajateltiin, että no selvitetään vähän tätä talon siirtämishommaa, että miten se nyt tapahtuu. Ja oltiin yhteydessä semmoiseen Stundarsin museokylään, joka on tuolla Vaasan seudulla ja katsoiltiin ensin sitä vähän niin kuin, että mikähän paikka tämä voisi olla. Ja sitten mentiin sinne ja etittiin käsiimme sen kylän puuhamies, tämmöinen Peter Bosk. Hänhän innostui kovasti, kun me sanottiin, että me haluttaisiin siirtää niin kuin tämmöinen pohjalainen kaksifooninkinen talo mahdollisesti niin kuin Keski-Suomeen jonnekin hyvälle tontille. Ja Hän olikin semmoinen todellinen sen kylän puuhamies ja hän kierrätti meitä. Siellä on noin 30 taloa, mitkä on kaikki siirretty siinä alueella. Ja hän kierrätti meitä talosta toiseen ja koputti vain ovelle ja sanoi, että tervehdys, että tultiin käymään. Ja sitten me käveltiin jonkun ihmisen kotiin ja Peter esitteli meille siellä sitten paikkoja usein. Miten siinä oli myöskin sen talon väkeä sitten mukana ja meille tarjottiin kahvia ja mehua ja ties mitä. Että oli hyvin tämmöinen niin kuin yhteisöllinen kylä sitten. Ja no me sitten löydettiin tontti täältä Keski-Suomesta. Tietysti kun me oltiin nyt sitten päätetty, että nyt me sitten siirrämme talon ja ensin me tarvitaan tontti ennen kuin lähdetään etsimään, että mikä talo ostetaan jostakin. Ja me käytiin Putkilahden suunnalla, joka on tältä paikalta noin 10-15 kilometriä etelään, katsomassa yhtä semmoista 3 hehtaarin määräalaa ja se ei ollut niin kuin miellyttävä. Ja me oltiin päätetty tämä paikka, missä me nyt ollaan, mihin me sitten rakennettiin, että me ei tulla katsomaan tätä, koska tämä oli lehdessä että noin 1 hehtaari. Mutta sitten kun me ajettiin tuota tietä tästä ohi, niin me ajattelimme, että no, että joo, okei, 1 hehtaari, että se on liian vähän, mutta vilastaa nyt, kun ollaan kerran tällä paikan päällä kuitenkin. Soitin sille omistajalle, jolla ilmoitus oli lehdessä, ja kysyin tarkemmin, kun tämäkin oli siis määräala, että missä se tontti varsinaisesti on, ja hän kertoi meille paikan, ja tultiin tähän katsomaan, mentiin tuohon rantaan, kun tässä on tuommoinen 170 metriä järvenrantaa. Mentiin siihen rantaan, katsottiin, että no onpa kivan kirkasvetinen järvi. Toki oli siis kevät, jolloin se on kirkasvetinen, ei niin vihertävä kuin sitten vähän myöhemmin kesällä. Ja todettiin, että no hän omistaja sanoi, että tästä järvenrannasta tuohon tielle. Ja mä sitten tuossa niin kuin mettässä kuljin ja saapas mitalla mittasin, että tämä kyllä vaikuttaa olevan niin kuin 300 metriä suurin piirtein. Että miten tämä voi olla 1 hehtaari, että se on hirmu kapea. Soitin uudestaan sitten sille omistajalle ja siinä vaiheessa sitten tämä omistaja Juha Aaltonen ja Inka Veijo, niin he sanoivat, että no ei se nyt niin tarkka se 1 hehtaaria ole, että siitä katsotaan, ehkä se on 100 metriä leveä se tontti, että katsotaan se paikka sitten, jos olette kiinnostunut, että missä se raja menee. Ja no sitten me Annen kanssa kierrettiin tässä ympäriinsä ja todettiin, että okei, että jos tämä onkin 3 hehtaaria ehkä, niin sitten tämä onkin tosi hyvä. Ja tultiin uudestaankin katsomaan tätä ja todettiin, että joo, kyllä tämä on hyvä. Ja sitten katsottiin rajapyykkien paikat ja sitten kun mittaus tehtiin, niin semmoisen 4 hehtaaria suurin piirtein tämä sitten lopulta on tämä meidän tontti. Eli sillä tavalla. Siinä kohtaa me sitten laitettiin ilmoitus Ilkkaan ja Pohjalaiseen, 2 sanomalehteen, jotka silloin oli vielä eri lehtiä, itsenäisiä lehtiä tuolla Pohjanmaan seudulla, että ostetaan 2-fooninkinen pohjalainen hirsitalo siirrettäväksi omaan käyttöön. Ja me saatiin 10 soittoa ja sitten me kierreltiin ne kaikki, käytiin katsomassa ja me päädyttiin sitten ostamaan niistä 2. Ja tämä talo, missä nyt ollaan, niin tämä oli Tevalla, Talvitien talo, sen niminen talo. Ja kun oltiin Pohjanmaalla, me soitettiin sitten Peter Boskille ja sanottiin, että voitko tulla katsomaan, että kun ei me nyt tiedetä näistä hirsitaloista mitään, että meidän mielestä tämä on hieno, mutta että onkohan tämä kunnossa. Ja no Peter tuli sitten meidän kanssa sitä taloa katsomaan ja heti kun hän astui tuohon kuistiin, niin hän totesi siitä, että tämä talo on kunnossa. Nenä kertoi. Eli hän oli niin kuin, ei hän katsonut sitten enää sen kummemmin. Hän sanoi vaan, kun kierreltiin, että joo, kaikki on niin kuin tuoretta ja tuoksuu hyvältä, eli ei ole mitään ongelmaa tässä talossa. Ja sehän sitten näkyikin, kun me purettiin tämä talo, niin oli 1 hirsi, joka oli vähän syöpynyt tuommoisesta 1 rännin kohdalta seinältä, ja muuten se kaikki tässä talossa oli muuten kunnossa. Eli kun me ostettiin 2 taloa, se toinenhan me ostettiin niin kuin varahirsiksi siltä varalta, että jos tässä talossa on jotain tekemistä, niin ei ollut mitään tekemistä, eli meidän varahirret sitten säästy. Ja niinpä nyt sitten niistä varahirsistä on rakennettu tuohon rantaan toi isohko savusauna, 55 neliötä. Ja sitten on tehty myöskin toi meidän leikkimökki, josta rakennustarkastaja sanoi, kun mä soitin, että saako tehdä leikkimökin, ilman, että tarvii niin kuin ilmoitusta tai lupaa, niin se sanoi, että juu, leikkimökin saa tehdä. Ja kun hän kävi tarkistamassa savusaunaa, niin hän kysäsi sitten tuossa leikkimökin kohdalla, että onko tämä se leikkimökki. Mä sanoin, että kyllä juu. Ja hän sanoi, että jaa, se on tuollainen aikuisten leikkimökki. Teihän siitä sen kummempaa sitten todennut. Sitten me oltiin saatu tontti ja talo, niin sitten me päädyttiin siihen, että ruvetaan niin kuin rakentamaan. Ja tämä meidän rakentaminen alkoi kaivinkoneen saapumisella. Se oli 7. lokakuuta 2002. Tämän muistaa tosi helposti sen takia, että silloin samana päivänä satoi ensi lumi ja syntyi meidän esikoistytär. Eli samana päivänä piti hoitaa kaivinkonetta tontilla ja käydä sitten synnytyslaitoksella.
Ihan uudisraivaa ja meininkiä.
Niin, kyllä, kyllä, joo. Näin on. Ja tostahan nyt on, kun 2002 ruvettiin rakentaa, niin mehän tultiin sitten tämmöisen talon rakentaminen, kun tämä on tosiaan niin kuin yli 404, niin se kestää jonkun aikaa, vaikka se on periaatteessa niin kuin valmis talo ollutkin ennen kuin se purettiin, niin sitten 2004 juhannukseksi me tultiin tavallaan, että mennäänpä juhannusta viettämään talolle ja ollaan täällä sitten. Ja sen koomin ei sitten muutettukaan enää takaisin Jyväskylään, vaan on sitten asuttu tässä nyt 20 vuotta tämän rakennustyömaan keskellä. Et nyt tässä on semmoisena ihanana tavoitteena, että tämän vuoden juhannuksena viimeisetkin ikkunat tulee valmiiksi ja tämä talo on lopulta valmis.
Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme siis ekologian professori Janne Kotiahon kotialbumikuvien äärellä, ja niistä kolmas on nyt sitten tästä saman talon pihapiiristä. Savusauna näkyy tuossa kuvassa sekä pihapiiriä ja lampaita. Siinä on kesäinen maisema ja suorastaan idyllinen tunnelma. Tämä kuva liittyy perinnebiotooppien hoitoon. Tässä ihan kotipiirissä pystyt perinnebiotooppien kanssa olemaan tekemisissä.
Joo, kun tämä ostettiin tämä määräala, niin sitten tässä oli muutamia tuommoisia niittyjä, vanhoja peltoalueita. Ja pohdittiin, että tässähän voisi ehkä jopa lampaita pitää, että ne saisi pidettyä vähän auki noita selvästi aikoinaan joskus viljelyksessä olleita alueita. Ja täältähän on kerätty siis satoja metrejä piikkilankaa tuolta metsistä aina kun kävelee, niin edelleenkin, vaikka parikymmentä vuotta on kävelty, edelleenkin löydetään. Ja sitten nuo lampaat, mitkä siinä kuvassa on, niin ne myös löytää, että joka kesä on jonkun turkissa joku piikkilangan pätkä, mikä siitä sitten pitää irrotella. Se kuvastaa sitä, että tässä on ollut tosiaan niin kuin karjanhoitoa historiallisesti, ja kyllä tuossa kun naapuri Syvälahden isäntä hänen kanssaan jutellut, niin hänkin on pitänyt tässä niin kuin vapaana lehmiä, ja sitten piikkilankoja vaan on tuolla mettässä suurin piirtein tilojen rajojen kohdalla ollut, mikä pitää niin kuin eläimet omalla puolella. No, me ollaan otettu tähän nyt sitten 2010 otettiin lampaita ekan kerran, perustettiin yhdistys, kulttuuriperintö ja luonnon monimuotoisuus ry, ja haettiin ihan tämmöisiä niin kuin tukia tämmöiseen perinnebiotoopin hoitoon. Saatiinkin silloin se tuki, ja me ollaan pikkuhiljaa kasvatettu, ja meillä oli viime vuonna noin 50 hehtaaria sitten hoidossa nämä omat maat pienessä määrin, mutta sitten meillä on niin kuin ollut vuokralla maita, mitkä on tässä lähistöllä, muun muassa niin kuin valtion suojelualueita. Esimerkiksi tuossa Vaaruvuorella ihan vieressä, niin siellä meillä on sitten myöskin näitä laitumia. Ja tämä menee sillä lailla meillä vuoden kierto, että me ei pidetä talvella näitä lampaita, vaan me aina keväällä haetaan uudet pikkukaritsat ja sitten kuljetetaan niitä tässä laitumelta toiselle. Ja käytännössä tässä nyt on mennyt niin, että kesä menee aitoja korjatessa ja lampaita hoitaessa, että eipä siinä sitten talon rakentamisen lisäksi paljon muuta tarvi enää harrastaa, että aika kuluu ihan kivasti kyllä. No me on sitten vähän välillä kokeiltu ja laajennettu myös tätä laidunta- ja repertuaaria. Meillä oli yhden kerran vasikka, ostettiin tuosta läheiseltä tilalta ihan nuori vasikka ja yhden kesän sitä pidettiin ja todettiin, kun tämä vasikka ei noissa lammasaidoissa pysynyt, että hän vain päätti, että minä astun tästä yli ja tuli siitä läpi siitä aidasta ja tuli vastaan tuossa portailla aamulla aina, että terve, tässä ollaan. Se oli se ainoa kokeilu ja sen jälkeen todettiin, että no ei nyt sentään näitä vasikoita ehkä enää toista kertaa, että jatkuvasti saa olla hakemassa, että mihin se on karannut. No sitten me kokeiltiin, tai on kokeiltu ja kokeillaan edelleenkin kalkkunoilla laiduntamista, ja meillä on ollut kahdenlaisia kalkkunoita, että on semmoisia valkoisia, jotka on näitä lihajalostettuja kalkkunoita, ja ne ei pysty lentämään. Ja ne pysyykin tuossa lammasaidassa, eli me päästetään tuosta ne lammasaidan sisälle, ja siellä ne sitten kuljeskelee keskenään, ja se on sillain parempi, tai se on hyvä yhdistelmä tämän lampaan kanssa, tämä kalkkuna siinä mielessä, että kun lampaat jättää esimerkiksi nokkoset syömättä, niin kalkkunat sitten syö ne nokkoset, koska ne tykkää jostain syystä repiä just niitä. Ja se on ihan sillain hyvä yhdistelmä. Sen lisäksi meillä on, tuossa meillä on niin kuin määrätön määrä kanoja, tai tuntematon määrä kanoja, kun ne lisääntyy joka kesä itsekseen, niin me ei oikein tiedetä aina, että montako niitä on, mutta hyvin tulee munia. No sen lisäksi me ollaan sitten muutama vuosi pidetty nyt mehiläisiä. Meillä on 2 pesää tuolla ja jälleen kävi justiin tuossa avaamassa pesät, että ne pääsee tälle kevätlennolle, puhdistautumislennolle, että ne tässä niin kuin maaliskuun lopussa, huhtikuun alussa tekee nämä puhdistuslennot ja nyt heti kun tulee lämmintä, niin ne on jo aktiivisia etsimässä sitten pajuja, jotka ihan pian rupeaa kukkimaan. No näistä kalkkunoista voisi sanoa semmoisen yhden jännän homman, että meillä kerran, kun ne oli vapaana tai on vapaana tuossa laitumella aina kesällä, niin yhden kerran siinä sitten, kun iltaruokaa niille vietiin, niin huomattiin, että yksi niin kuin nyt puuttuu ja ihmeteltiin, että mitähän tässä on niin kuin tapahtunut ja mentiin etsimään, niin löytyi laitumelta tämmöisiä valkoisia vaan näitä höyhen tuppoja. Ja mä katsoin, että no onpas tässä, että tossa on tommonen niin kuin vähän isompi kasa, että siinä on nyt selvästi joku käynyt nappaamassa tämän yhden näistä kalkkunoista. Ja sitten seurattiin, siinä noin 10 metrin välein oli semmoinen pieni valkoinen höyhen tuppo aina ja meni tuohon aidalle, lammasaidalle ja selvästi siitä vaan yli oli hypännyt sen kalkkunan kanssa ja ne jatkui ne pienet tupot sitten aina 10 metrin välein ja todettiin, että tässä on ilves on napannut kalkkunan ja se on ottanut sen suuhunsa, kun se on ensin saanut sen niin kuin siinä paikoillaan hengiltä ja sen jälkeen se on 10 metrin välein pysähtynyt, sylkässyt ja hengittänyt ja ottanut sen uudestaan suuhunsa ja taas jatkanut matkaa. Eli tämmöinen luonnon tapahtuma oli, että yhden kalkkunan on ilves tuosta pihasta napannut ja sen täytyy olla ilves, koska vaikka me ei nähty sitä eikä mitään jälkiä ja muita, mutta kettu ei kyllä tuommoisen kalkkunan kanssa tuon aidan yli hyppäisi, eli siinä on kyllä ilves ollut asialla.
No nyt kun ollaan näiden biotooppien äärellä, niin miten se eläinten läsnäolo vaikuttaa siihen ympäristöön ja maisemaan ja paikan kasveihin?
No tämä perinnebiotooppien hoito, niin kuin sitä kutsutaan, niin sehän ylläpitää avoimuutta maisemassa. Eli silloin lehtipuun taimet ei pääse nousemaan ja nämä niityt, mitä tässä on, niin ne pysyy niin kuin matala kasvustoisena. Ja nyt sitten tietysti pitää olla aika tarkkana, että tässä on paljon niin kuin kukkivia kasveja, niin pitää vähän tätä laidun kiertoa huolehtia sillä lailla, että joka vuosi ei samalla laitumella ole siitä alkuvuodesta heti nämä karitsat, koska muuten ne syö aina ne kukkivat kukat ja sitten ne ei pääse ne kukat lisääntymään. Mutta nyt kun me on saatu tässä hyvin, kun näitä alueita on aika paljon, niin me on saatu hyvin sitä laidunkiertoa tehtyä sillä, että osa laitumista on vasta syksyllä, sitten kun nämä kukat on jo siementänyt, niin kuin joka vuosi tehdään näin, niin meillä on aika paljon lisääntynyt tässä kaikenlaiset kukkivat kasvit sitten tässä pihapiirissä. Ja se on tarkoituskin, eli sillä pyritään ylläpitämään tämmöistä perinteisen maatalouden muokkaamaa maisemaa, missä tietyt lajit sitten pärjää paremmin kuin tällaisessa normaalissa suomalaisessa metsämaisemassa vaikkapa.
Tässä 6 kuvaa ohjelmassa olemme siis Janne Kotiahon valokuvien äärellä. Näitähän voi katsoa Yleisradion nettisivuilla yle.fi/6kuvaa. Siellä on myös tämä 4. kuva tuollaisesta lammasmatkaraa rullasta tai miksikä sitä pitäisi kutsua. Tämä liittyy edelleenkin perinnebiotooppien hoitoon ja jonkinlaista jatkumoa nyt tuolle edelliselle kuvalle, jossa lampaat olivat vielä eläviä. Ja tämä on siis lammasmakkaraa.
Kyllä, nimenomaan. Se on lammasmakkaraa, joo, iso kiekura tai parikin. Ja tämä on tietenkin nyt sitten, kun ruvettiin pitämään niitä lampaita ja tietysti sitten me emme talvella niitä lampaita pidä, kun pitää töitä tehdä eikä ole varsinaisesti tilojakaan, niin sitten syksyllä osa lampaista lähtee takaisin tilalle, mistä me ollaan ne haettu ja osa me sitten tässä kotiteurastetaan ja käsitellään sitten lihat pussiin tai jauhetaan ja sitten voidaan tehdä siitä makkaraa. Ja meillä on semmoinen kaveriporukka, akateeminen penttiseura, jonka kanssa meillä on joka syksy pidetään tämmöiset pentin peijaiset. Ja silloin meillä aina niin kuin muutama karitsa teurastetaan ja käsitellään tuossa yhdessä. Minä opastan, kun olen jo tässä vuosien varrella oppinut, kuinka lihaa leikataan, että liha leikataan ihan paloiksi. Sitten lähes joka kerta tehdään makkaraa jollakin uudella ohjeella. Ja se on semmoinen kaveriporukan, meidän vanhoja opiskelukavereita, niin semmoinen mukava perinne, että joka vuosi tehdään. Ja nyt siihen on tullut myös tämmöinen, kun meidän presidentti Tommi Hartikainen on ollut Skotlannissa puolisonsa kanssa, Laura Kakkolan kanssa, niin ollaan otettu nyt muutamana vuonna sitten tämmöinen perinteinen skotlantilainen herkku haggish, ja ollaan tehty sitä myöskin, eli käytännössä otetaan tuosta ihan lampaan pötsi, tyhjennetään se ja putsataan se, ja sen jälkeen sitten otetaan sisäelimet kaikki tietenkin talteen näistä lampaista ja, tai karitsoista, ja sitten siihen laitetaan vähän ryynejä ja ne sisäelimet ja mausteita, ja sitten tungetaan se pötsi täyteen ja laitetaan pariksi tunniksi uuniin, ja herkullista häggistä saadaan sitten nauttia aina näissä pentin peijaisen pääjuhlassa.
Niin tämä on vähän niin kuin omavaraisuutta myös tuon häggisin suhteen.
No joo, itse asiassa omavaraisuus on siinä mielessä ihan hyvä sana, että kyllähän me nyt kymmenisen vuotta ollaan oltu melko omavaraisia lihan ja kananmunien suhteen ja nyt myöskin hunajan suhteen, että meidän ei kyllä tarvitse kaupasta enää niin kuin lihatuotteita hankkia.
Sehän on näinä päivinä suorastaan tavoiteltava olotila, kun sitten puhutaan vaikka maatalouden tai karjatalouden päästöistä tai tämmöisistä asioista.
No joo, kyllä se tuohon tietenkin lihansyöntiähän pitäisi joka tapauksessa vähentää, mutta kun tämä yhdistetään tähän perinnebiotooppien hoitoon, joka on hyödyllistä luonnolle ja sitten on tavallaan tämä eläintuotanto, joka vaaditaan, jotta ne perinnebiotoopit pysyy, niin ehkä voisi ajatella niin, että sen verran voisi olla lihankulutusta, kun mitä tarvitaan siihen, että me saadaan riittävä määrä perinnebiotooppeja hoidettua. Ja silloin voisi ajatella, että meillä olisikin niin kuin kaupassa tämmöistä niittylihaa, joka on erilaista kuin se nykyään tuotettu liha. Ja silloin sitä olisi riittävän vähän tarjolla, koska näitä niittyjä on kuitenkin hyvin vähän. Ja silloin tämä lihan kulutus olisi kestävällä tasolla.
Jos joku tällaisesta nyt kiinnostuu, niin mihin suuntaan ensimmäiset askeleet?
No mä sanoisin, että jos tämmöinen niittyliha esimerkiksi kiinnostaa, niin vaatikaa omalta kauppiaaltanne joka kerta, kun käytte kaupassa, että olisiko nyt sitä niittylihaa tarjolla, niin kyllä sitä sitten pikkuhiljaa sinne kauppaankin varmaan tulee. Ja sitten kun sitä rupeaa sinne kauppaan tulemaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitä myöskin tuottajat tuottaa, jolloin saadaan liikkeelle tämmöinen muutos tässä eläintuotannossa, että sen sijaan, että sonnit on tallissa koko elämänsä tai pihatossa, niin itse asiassa ne pääsisikin laiduntamaan vapaasti niityillä. Ja silloin se on luonnon kannalta parempi ja se vähentää silloin meidän tätä lihan kulutusta ja se kohdistuu semmoiseen lihaan, mikä on kestävää.
Ja nyt olemme tulleet Janne Kotiahon viidennen kuvan äärellä. Tässä nähdään akateeminen konferenssitilanne, vai kuinka tässä ollaan tietokoneen äärelle kumartuneena, ja tässä olet sinä ja kolme muuta henkilöä tällaisessa hallitusten välisessä IPBES-konferenssissa tai paneelissa, joka on järjestetty. Tämä tapahtuma oli nyt noin 5 vuotta sitten.
Joo, kyllä. Eli tuo kuva on tosiaan hallituksen välisen luontopaneelin täysistunnosta, jossa puolustettiin tämmöistä globaalia elinympäristöjen tilaa ja ennallistamista koskevaa raporttia. Ja otin tämän kuvan tähän, kun se on tavallaan mun työuran yksi huipennushetki siinä mielessä, että mä olin ton kansainvälisen arviointiraportin koordinoiva pääkirjoittaja ja vastasin siinä 1-6 luvusta. Ja tuossa täysistunnossa nimenomaan, mistä tuo kuva on, niin me pääkirjoittajat, koordinoivat pääkirjoittajat istutaan siellä podiumilla ja sitten hallitusten edustajat ympäri maailmaa on siellä sitten niin sanotusti floorilla tai lattialla ja siellä on 150 valtiota edustettuna tuolla IPBESissä suurin piirtein tällä hetkellä ja he esittää kysymyksiä siitä raportista, jota me ollaan 3 vuotta kirjoitettu ja tenttaavat meitä kaikista yksityiskohdista ja niihin on vastattava. Ja sitten siinä haetaan tälle meidän raportille päättäjien yhteenvedolle tämmöistä hallitusten välistä konsensusta, että ne viestit, mitä me siinä raportissa kerromme, siinä on tieteellisiä viestejä, että näin asiat ovat. Ja sitten siinä on suosituksia, jotka on muotoiltu niin, että jos esimerkiksi halutaan pysäyttää luontokato maailmassa, niin sitten suosittelemme näitä ja näitä toimenpiteitä tehtäväksi. Ja siinä jätetään tavallaan hallitusten edustajille sitten se valinta, että no haluanko pysäyttää vai enkö halua pysäyttää. Ja sitten kun he ovat siihen vastanneet, jos he itse vastaavat itselleen, että no haluan pysäyttää, niin sitten he voivat katsoa, että no mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä. Ja sitten he voivat tavallaan ignorata tämän raportin, jos he päättävät, että ei, emme halua pysäyttää luontokatoa tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Eli tämä on tämmöinen tavallaan tieteen ja politiikan rajapinnalla toimiva organisaatio, ja siinä koin olevani melko hienossa hetkessä, kun päästiin puolustamaan sitä meidän raporttia. Mutta mä oikeastaan otin tämän kuvan tähän myöskin niinku sillä tavalla, että se on tosiaan niinku työurasta yksi tämmöinen niinku väläys, ja mä kuitenkin ajattelin, että mä voisin niinku mietiskellä vähän, että mitenkä mä oon oikeastaan päätynyt nyt justiin tonne Kolumbiaan, missä tuo kuva on, siihen saliin näiden kaikkien hallitusten edustajien kanssa puolustamaan tätä raporttia. Ja kaikkihan tietysti lähtee aina sieltä lapsuudesta, eli nyt hypätään ihan sinne nuoruuteen. Ja mustahan ei missään vaiheessa pitänyt tulla biologia. Et mä oon koko nuoruuteni ja lapsuuteni niin kuin haaveillut siitä, että musta tulee eläinlääkäri. Ja jos mä oikein muistan, niin jo päiväkoti-ikäisenä mä halusin eläinlääkäriksi. Ja mä koko peruskoulun ja lukion oikeastaan niin kuin tähtäsin vain siihen, että minusta tulee eläinlääkäri, minusta tulee eläinlääkäri, minusta tulee eläinlääkäri. Mutta sitten mä en koskaan lopulta päässyt sinne eläinlääkiksi. Mä hain 4 kertaa ja viimeisellä kerralla mä olin niin kuin toisella varasijalla jotain 0,2 pistettä siitä pääsykoen rajasta, ja kukaan ei jättänyt ottamatta paikkaa vastaan, enkä päässyt. Mutta sitten sillä vikalla kerralla mä olin jo ollut 2 vuotta töissä Espoon ja Uudenmaan eläinlääkäriasemalla, ja myöskin kesäsin sitten Mikkelin kunnan eläinlääkärin mukana kiertänyt niin kuin varsinaisessa lehmäpraktiikassa. Ja mä olin jo vähän niin kuin todennut, että tämä Espoon eläinlääkäriaseman toiminta esimerkiksi, jossa nyt sitten kissoja rokotetaan ja koiran bursia puristellaan päivästä toiseen, että onko tämä kuitenkaan lopulta se kaikista mielenkiintoisin ammatti. Että se oli ehkä se Mikkelin maalaiseläinlääkäripraktiikka oli kuitenkin paljon lähempänä niitä James Herriotin kirjoja, mistä tämä kaikki on varmasti alun perin saanut niin kuin lähtönsä, koska niitä mä silloin nuorena luin moneen kertaan kaikki, ja televisiostakin tuli jotain sarjoja ja näin poispäin. Mutta sitten mä tosiaan sillä viimeisellä kerralla hain lukemaan moneen yliopistoon myöskin kemiaa ja biologiaa, ja pääsin nyt esimerkiksi Helsingin yliopistoon, ja sitä harkitsinkin, pääsin niin kuin kemiaa opiskelemaan, ja sitten pääsin kaikkiin paitsi Turkuun ja Helsinkiin lukemaan biologiaa. No sitten mä puntaroin sitä sitten siinä, ja sitten päädyin kuitenkin, että no Jyväskylään biologiaa lukemaan, että se kemia, vaikka se oli Helsingissä, ja mä asuin silloin siis Sipossa, eli pääkaupunkiseudulla, niin että se houkutti se Helsinki, kun kävin myöskin lukion Helsingissä. Mutta sitten silti mä ajattelin, että en mä kyllä ole kemiasta niin kiinnostunut kuin tuosta biologiasta, jolloin lähdin sitten Jyväskylään lukeen bilsaa. Eli syksyllä 90 tulin siis opiskelemaan tänne Jyväskylään. No sitten 94 mä valmistuin maisteriksi. Matkan varrella tuli tehtyä kauppakadun kumlaudet ja kaikki muut, mitkä kuuluu tähän opiskelijaelämään tietenkin. Ja sain vielä lisää vähän vauhtia siinä maisterivaiheessa siitä, että kävin Kanadassa 1 vuoden vaihto-oppilaana, kun mä olin keskittynyt niihin matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin siellä koulussa ja jättänyt sitten vaikkapa kielet vähän vähemmälle, niin mä huomasin täällä Jyväskylän yliopistossa, kun lyötiin ensimmäinen kurssikirja käteen, joka on semmoinen reilu 1000 sivua kiittonen Gold Biological Science englanninkielinen kirja, että enhän minä osaa lukea tätä kirjaa, että mun on pakko mennä oppimaan kieltä. Ja mä menin sitten tosiaan Edmontoniin Kanadaan vuodeksi vaihto-oppilaaksi pelkästään opiskelemaan kieltä. Se on se, muuten se kirja Kittonen Gold, niin se on sillain hauska, kun mä katson sitä nyt. Mulla on vielä se tuossa kirjastossa hyllyssä, niin siinä on ensimmäisillä sivuilla joka ikinen sana käännetty suomeksi lyijykynällä siihen sanan päälle. Eli niin vähän mä osasin kieltä, että mä jouduin ihan oikeasti tekemään töitä sen kanssa, että pääsin. No sitten mä kuitenkin, kun tulin takaisin sieltä Kanadasta, niin sitten opinnot sujuu aika nopeasti. Ja tosiaan 94 tulin maisteriksi sitten suoraan siitä väitöskirjaa tekemään. Ja sitten huhtikuussa 97 tosiaan väittelin. Ja sitten siitä lähtikin se Australian tarina oikeastaan, mistä vähän niin kuin aloitettiin tämä homma.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa se kuudes kuva, se kuva, jota ei ole vielä otettu. Minkälainen se voisi sinun tapauksessasi olla, se kuva, joka pitäisi ottaa?
Joo, tämä oli haastava kysymys, että mikä on se kuva, jota ei vielä ole otettu. Ja mä päätin, että se ei liity minuun, vaan se liittyy meihin kaikkiin. Ja se on tämmöinen utopia planetaarisesta hyvinvoinnista. Että niin kuin tämä planetaarinen hyvinvointi, niin se olisi tämmöinen tavoite, mitä kohti meidän pitäisi mennä. Ja tämä käsite on itse asiassa meidän tutkimusryhmän lanseeraama käsite, ja me ollaan tätä pohdittu. Ja se on ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia yhtä aikaa tavallaan. Eli kaikella elämällä tässä maapallossa, kun menee hyvin, niin voidaan puhua, tai on hyvinvointia, niin voidaan puhua planetaarisesta hyvinvoinnista. Ja mä sanoin tarkoituksella oikeasta, että kun kaikilla eliöillä, ja haluan sanoa niin kuin semmoisen asian, minkä takia mulle henkilökohtaisesti niin kuin luonto on todella tärkeä. Ja se on sen vuoksi, että luonnon monimuotoisuus on oikeastaan elämä sen kaikissa eri muodoissa. Ja tämä elämä on siis sellainen asia, joka on alkanut yhden kerran tällä planeetalla noin 4 miljardia vuotta sitten. Ja tämä elollinen luonto, joka nyt näistä ikkunoista vaikka tässä kotiahon tilan ympäristössä näkyy, niin se on sukupolvesta toiseen siirtyvän elämän loputtoman moninaistumisen tämänhetkinen tulos. Eli se on yhden kerran alkanut ja jatkunut koko ajan, ja näin paljon erilaista elämää tässä ympärillä nyt on. Ihminen on yksi osa tätä samaa elämää. Ja sen takia mun mielestä elämä ja sen suojeleminen, se on todella tärkeää, ja siksi planetaarinen hyvinvointi. Se tarkoittaa niin kuin tilaa, jossa tämä ekosysteemien toiminta säilyy siinä määrin ennallaan, että pitkällä tähtäimellä kaikki lajit säilyy niiden luontaisissa elinympäristöissä, ja sitten yksilöeliöt, ja siis mukaan lukien nyt ihminen, niin me voidaan toteuttaa meille kaikille lajityypillisiä ominaisuuksia. Ja silloin kun tämmöinen tila vallitsee, niin silloin voidaan puhua planetaarisesta hyvinvoinnista.
Miltä se näyttäisi kuvassa?
Kuvitellaan sellainen kuva, jossa luonto kukoistaa ja ihminen samoilee siellä luonnossa osana, yhtenä osana sitä luontoa. Eli kun joku muu laji katsoisi sitä kuvaa, niin se kuvittelisi itsensä siinä, että minä katson tätä kuvaa ja siellä on kaikki nuo lajit. Siinä on mänty, siinä on hirvi, siinä on ihminen, siinä on muurahainen, siinä on perhonen ja niin poispäin. Eli ihminen on osa tätä luontoa yksi laji muiden joukossa.